Vaksinat kundër gripit, kundër pneumonisë bakteriale, për të zvogluar rrezikun që disa infeksione të vinë në të njëjtën
kohë.
The second wave, as you...
Valja dytë lidhet shpesh me vjeshtën, si që thate dhe ju. A e bën moti ftoht më keq situatën, apo pse?
Cold weather and low humidity...
Moti ftoht dhe lagështia e ulët janë faktor rreziku. Tjetër faktor rreziku është të qenët në ambjente të mbyllura, ku aerosoli, përzirja grincave të ngurta ose pikave të lëngshme në ajër dhe koha mbijetesës aerosolit është më lartë se sa jashtë. Pra nëse jeni në dhoma të mbyllura, nëse ajri është më i ftohtë dhe më i thatë, rreziku rritet.
Colder and more dry, the risk increases.
How to fight,
si të luftohet valja e dytë, sërish me izolim?
I do not think that there will be a total lockdown.
Nuk mendoj se do të ketë sërish izolim total. Asnjë prej vendeve, as ato të pasurat si Gjermania apo Austria, nuk do të jenë në gjendje të izolohen sërish, për shkak të ekonomisë. Mund të ketë izolime të pjesshme rajonale, por jo totale. Ajo që po përpiqemi të bëjmë tani është të kuptojmë se kush e përhap më shumë koronavirusin. Për momentin duket se nuk janë fëmijët, andaj nuk ka kuptim që të mbyllen qerdhet ose shkollat. Të moshuarit janë më të rrezikuar dhe të moshuarit me sëmundje shoqëruese kanë më shumë rrezik të vdesin. Andaj na duhen masa speciale për kategori speciale të popullsisë.
Special measures for special patient populations.
Can you give us more details?
A mund të na jepni më shumë detaje, cilat janë këto masa speciale?
Contact
Kufizimet e kontakteve, sidomos në shtëpitë e kujdesit. Mendoj se distanca është shumë e rëndësishme. Unë po ashtu besoj maskave që mbulojnë gojën dhe hundën, edhe pse nuk na pëlqejnë, ne duhet të jetojmë me to.
Dr. Valte,
a mund të ketë më shumë se dy valë të koronavirusit?
The problem of these kind of viruses is...
Problemi këtyre viruseve është se ne kur nuk dim se çfarë do të ndodhë. Nëse ka mutacion të virusit, ndryshim në virulencë, ndryshim në transmetim është e paqartë. Nëse shohim disa epidemi gripi ku e kemi përvojën më të madhe, ato kanë qenë me ne për 1, 2, 3 vjet. Për shembull, gripi i derave ka qenë 3 vjet pandemik dhe pastaj është zhdukur. Një shpresë është se kjo do të ndodhë edhe me koronavirusin tani, se do të zhduket në një kohë ose krijon mutacion dhe bëhet më pak i rrezikshëm, duke shkaktuar norma më të ulta të vdekshmërisë, apo bëhet një virus më i përshtatshëm për sistemin njerëzor.
Virus which is more adapted to the human system.
In Kosovo,
do të kaloj në Kosovë, disa ditë kemi pasur deri në 35% raste pozitive në mesin e testeve të kryera. Si e komentoni?
How do you comment this?
That I did not hear this before.
Nuk e kam dëgjuar këtë më herët. Kjo lidhet me kulturën e jetës suaj. Pra, nëse është kulturë familjare që njerëzit të qëndrojnë shumë pra njëri tjetrit, të puthen shumë në të majtën e të gjathtë, të flasin me zë të lartë, atëherë rreziku rritet.
Shouting and singing, the risk increases.
Kosova is now not testing.
Kosova tani nuk i teston kontaktet e para, por i këshillon të vetë izolohen për 14 ditë. Është rrezikshme kjo, marr parasysh faktin se nëse dikush nuk e di se është i infektuar, ai mund ta përhap infeksionin.
That's true, so we do it differently in Germany.
Kjo është e vërtetë. Ne veprojmë ndryshe në Gjermani. Ne i testojmë kontaktet e para. Kjo mendoj se është mënyra e duhur, sepse nëse ka një shpërthim, ju duhet të identifikoni personat në rrezik. Nëse doni të ndaloni një shpërthim, ju duhet të filloni ndërhyrjet shumë herët.
You have to start interventions very early.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në javën e parë të fushatës zgjedhore në Maqedoninë e Veriut është bërë e dukshme se kandidatët e cilët janë futur në garë për të siguruar një ulse në institucionin liçvendës në këtë vend kanë mbetur nën hijen e liderëve politik. Pothuajse në asnjë zonë nuk kanë shpalosur idetë e tyre për politikat për cilat do të angazhohen në të mirën e qytetarëve që do t'i përfaqësojnë në këmbim të besimit e marrë përmes votës. Njohësit e çështjeve politike thonë se kjo ndodh për shkak se deputetët në bazë të sistemit zgjedhor zgjidhen përmes listave të mbyllura dhe fituesi i përcakton partia akoma pa filluar gara, duke i vendosur në krye ose poshtë listës. Zërjeta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Për shpejtimin e procesit të integrimeve, benefitet nga ndërsimi i Maqedonisë në NATO, ideja që qeveria e ardhshme të drejtohet nga shqiptarët, eliminimi i dallimeve rreth marrëveshjes me Bullgarinë, mbrojtja e interesave nacionale, janë temat rreth të cilave kryesisht janë fokusuar liderët e partive politike në fillim të fushatës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 15 korrikut, ndërkohë që nën hije mbeten ofertat e deputetëve për votuesit sa i përket vënjes së institucioneve në shërbim të qytetarëve. Njohësit e çështjeve politike thonë se kjo ndodh për shkak se deputetët zgjidhen përmes listave të mbyllura dhe fituesit i përcakton partia akoma pa filluar gara duke i vendosur në krye të listës. Ish-kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Tito Petkovski, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se sistemi zgjedhor është i tillë që tërë fuqinë politike e ka vendosur në duart e drejtuesit të partisë dhe jo tek deputetët. Për këtë arsye, shton Petkovski, deputetët të cilët garojnë për të siguruar ulëse në institucionin ligjvënës, mbeten nën hijen e ideve të mëdha të plasuara nga liderët e partive politike.
Ky
mbetet defekti më i madh në sistemin politik të vendit, pikërisht mungesa e përgjegjësisë nga ana e të zgjedhurve të popullit për të këmbëngulur në prezantimin e interesave të qytetarëve. Kjo ndodh për shkak se të gjithë ata deputetë të cilët nuk janë të disiplinuar ose thënë më troq, nuk zbatojnë urdhrat e drejtuesve të partisë, shumë lehtë mund të përjashtohen nga lista ose të vendosen në pozita që nuk garantojnë ulse në kuvend. Larg jemi nga ajo kohë kur deputetët do të sjellin vendime në emër të qytetarëve. Kjo mbetet e pamundur derisa mos pasojë ndryshime kodit zgjedhor dhe të ketë lista të hapura ku qytetarët do të vendosin në mënyrë të drejtpërdrejtë se kush në mënyrë më dinjitoze do të mund të prezantojë interesat e tyre, thot Petkovski. Nga ana tjetër, Besa Kadriu, njohës e çështjeve politike, për Radio Evropa e Lirë thotë se në këtë fushatë zgjedhore kandidatëve për deputet u mbetet shumë pak për të thënë për sa i përket funksionimit të institucioneve, pasi qytetarët tani më e kanë shumë të qartë se veprimi i institucioneve mbetet kryekëput i varur nga politika.
Ka reflektuar gjithnjë më tepër Maqedonia e Veriut se ka nevojë për më shumë kapacitete institucionale të cilat do të jenë më të besueshme, më të forta, më profesionale, më transparente etj. Dhe unë këtu i shoh ato defektet e këtij sistemi që nuk përkon më atë pjesë të standardeve të cilat gjithnjë më tepër aludojnë për një funksionim më të mirë fillt institucional,
thot Kadriu, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, tu përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.